ખુવાબારો કોપ્સ રાદીય ધાવી સુપ્રભા Մոգես ամբիտ դղես ուսա թերտմետի ագույստով սամշաբատի դպլիսիստրոյի թրամեց աձևից գպ կատացեմա ստուդիաշի միմ գոպեպիտ նինկո ներկածի դա Մարիամ ջեուրելի, ճեր նինկո ներկածի ախալի ամբպիս կամաշուպաս կակացնով Микрофонс катецемас гауцхვები. Машац ახალი ამბების გამოშვება ნიკო ნერკაძეს უთმობ მიკროფონს.
თავდაპირველად უმნიშვნელოვანეს ახალ ამბებს გეტყვით თანამდებობიდან გადადგა საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრი ალექსანდრე კვიტაშვილი. დღეს ამერიკის შეერთებული შტატები ოფიციალურად დაასრულებს ერაყში საომარ ოპერაციებს. მინსკში უცნობმა თავდასხმელებმა მოლოტოვის კოქტეილები ესროლეს რუსეთის საელჩოს შენობას. ახლა უფრო დაწვრილებით ამ ამბების შესახებ. თანამდებობიდან გადადგა საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი ალექსანდრე კვიტაშვილი. საგანგებოდ მოწვეულ ბრიფინგზე მან განაცხადა, რომ აკადემიური წრის წარმომადგენლებმა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შესრულება შესთავაზეს. მან განმარტა, რომ დღეს ჩატარდება უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს ხდომა, რომელიც მის კანდიდატურაზე იმსჯელებს. კვიტაშვილმა მინისტრის პოსტიდან გადადგომის განცხადება დაწერა, რათა გადაწყვეტილების მიღებისას საბჭოსთვის ხელი არ შეეშალა. ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ნური ალ-მალიკიმ სატელევიზიო გამოსვლაში განაცხადა, რომ ამერიკის საბრძოლო ოპერაციის დასრულებით ქვეყანამ დამოუკიდებლობა მოიპოვა. მალიკიმ თქვა, რომ ერაყის უშიშროების ძალებს სრულად შესწევ ძალა ერაყის უსაფრთხოება უზრუნველყონ. ამერიკის შეერთებული შტატები დღეს ოფიციალურად ასრულებს ერაყში საომარი ოპერაციების 7 წელიწადნახევარს გრძელდებოდა. ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი ჩავიდა ერაყში ამ დღის აღსანიშნავად 2003 წლის მარტში, როდესაც ერაყში ამერიკული შენაერთები შევიდნენ. სენატორი ბარაკ ობამა მოქმედების წინააღმდეგ გამოვიდა 2008 წელს კი მან ერაყში ომის დასრულება თავისი საპრეზიდენტო კამპანიის ერთ-ერთ მთავარ საკითხად აქცია. ნატოს მეთაურობით მოქმედი საერთაშორისო ჯარის 7 ჯარისკაცი დაიღო ავღანეთში ნაღმის აფეთქების შედეგად. ნატოს თანახმად, ერთმა ინციდენტმა 5 სამხედრო შეიწირა, ორი სხვა შემთხვევისას დაიღუპა. ავღანეთშივე ქალაქ ჯალალაბადში, ნანგარჰანის პროვინციის ერთ-ერთი რაიონის ხელმძღვანელის საიად მოჰამედ ფალავანის მანქანაში ჩადებულმა ბომბმა მოკლა ფალავანი ადგილზე. მინსკში უცნობმა თავდასხმელებმა მოლოტოვის ორი კოქტეილი ესროლეს რუსეთის საელჩოს შენობას, არავინ დაშავებულა. ბელორუსის მთავრობამ ამ შემთხვევას ხულიგნობის შეფასება მისცა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო მომხდარის საგულდაგულოდ გამოძიება ითხოვა, დაცვა რუსეთის საელჩოსთან მინსკში გაძლიერებულია. კონგრესმენი ამერიკის შეერთებული შტატების დემოკრატიული პარტიიდან, რომელიც ცოტა ხნის წინათ დაბრუნდა ავღანეთიდან, ავღანეთის პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაის აკრიტიკებს კორუფციასთან არასაკმარისი ბრძოლის გამო. რიკ ლარსენმა, რომელიც ვაშინგტონის შტატს წარმოადგენს, განაცხადა, რომ კარზაი მეტი უნდა გააკეთოს, რათა ავღანეთი ალ-ყაიდის თავშესაფრად არ გადაიქცეს მას შემდეგ, რაც ქვეყანას ამერიკული ჯარი დატოვებს. ლარსენმა ასევე Associated Press-ს უთხრა, რომ ავღანეთის პრეზიდენტთან ერთსაათიანი შეხვედრის შემდეგ შეშფოთებული გამოვიდა. ის განსაკუთრებით შეაწუხა იმან, რომ კარზაი ქვეყნის პრობლემებს ყველა საბრალებდა საკუთარი თავის გარდა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ამერიკული ოფიციალური წყაროების ცნობით ამსტერდამში ორი მამაკაცი დააკავეს მას შემდეგ, რაც აეროპორტის ამერიკელმა თანამშრომლებმა ბარგის შემოწმებისას ჩანთებში საეჭვო ნივთები აღმოუჩინეს, როგორც არის დანები, საათები და ასევე მობილური ტელეფონის ნომერი, რომელიც მიწერილი იყო წამლის ბოთლზე. თუმცა მოგვიანებით ნაპოვნი ნივთები არ მიიჩნიეს საზოგადოებისთვის საშიშ საგნებად და დაკავებულებს მგზავრობის გაგრძელების უფლება მისცეს. გამოძიება ამ ფაქტთან დაკავშირებით გრძელდება. საქართველოს ამბებს რომ მოუბრუნდეთ, ადვოკატები პატიმარ ვახტანგ მაისაიას მიმართ მუქარაზე ლაპარაკობენ და მთავარი პროკურატურისგან გამოძიებას მოითხოვენ. დღეს ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე თბილისში ადვოკატმა ნათია კორკოტაძემ განაცხადა, რომ მაისაიას საკანში იყო გოდანის საპყრობილის უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომელი ვიქტორ ყაჭაიშვილი, რომელმაც პატიმარს შიმშილობის შეწყვეტა მოსთხოვა და წინააღმდეგ შემთხვევაში ლიკვიდაციით დაემუქრა. ადვოკატმა თქვა, რომ ეს არ არის ვახტანგ მაისაიაზე ზეწოლის პირველი შემთხვევა, რადგან პატიმარი 24 აგვისტოს ცემეს. თავის მხრივ საშელახსრულების დეპარტამენტმა მაისაიას ცემის ფაქტი უარყო. ტყიბულის მაღაროში მომხდარი აფეთქების შედეგად დაღუპულთა ოჯახებს სამძიმარი გამოუცხადა საქართველოში გერმანიის ელჩმა ორტვინ ჰენიგმა. საგანგებოდ განცხადებულ გარცელებულ განცხადებაში გერმანელ ბრიტანელმა დიპლომატმა დაშავებულებს სწრაფად გამოჯანმრთელება უსურვა. შეგახსენებთ, 27 აგვისტოს მოხდა ტყიბულის მაღაროში აფეთქება, რომლის შედეგადაც 3 ადამიანი დაიღუპა და 7 მძიმედ დაშავდა. და ბოლოს, საბერძნეთის ქალაქ სალონიკში რამდენიმე ქვეყნის დიპლომატიური წარმომადგენლობის, მათ შორის საქართველოს საკონსულოს ავტომანქანების დაწვის ფაქტი საბერძნეთში საქართველოს ელჩმა ვანდალიზმად შეაფასა. ირაკლი თავართქელაძემ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ საქართველოს საკონსულოს გარდა დაწვეს ნიდერლანდელი და უკრაინელი დიპლომატების, ასევე შავი ზღვის ბანკის კუთვნილი ავტომანქანები. თავართქელაძემ თქვა, რომ საალჩოსთვის შეერჯერობით უცნობია ვანდალური აქტის შემდენი ორგანიზაციის ვინაობა. მისივე ცნობით საბერძნეთის პოლიცია ამჟამად გამოძიებას აწარმოებს.
ამეთი საათი და 5 წუთია ნიკო ნერგაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
ახლა კი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილ ნაწილის. შინაარსზე გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ქვეყნის ყურადღებას შერ ოკუპირებულ ტერიტორიებს მივაპყრობთ, კერძოდ ახალგორს, სადაც სექტემბრიდან ახალი ოსური პასპორტების გაცემა იწყება.
ოკუპირებულ დაბაში ოსურს აგუშაგოსთან უკვე გამოკრულია დეფაქტო რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადება იმის თაობაზე, რომ დაბაში მაცხოვრებლები ვალდებულნი არიან ჩააბარონ საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობები და მიიღონ სამხრეთ ოსური პასპორტები.
ვისაუბრებთ აზერბაიჯანთან საქართველოს ურთიერთობაზე კონფედერაციის იდეასთან დაკავშირებით. გამოახმაურებით სკოლის პედაგოგების ერთი ნაწილის განცხადებას პედაგოგების თითქოს მასობრივად გათავისუფლების თაობაზე.
არა კანონიათ არიან განთავისუფლებული 30 წლის სტაჟის მქონე პედაგოგები, დამსახურებული პედაგოგები, ქების იგელებით, რამე და ახსთან განმარტებაც არ აქვს, რისთვის არიან გამოშვებული.
შემდეგ ფოლკლორული პროგრამა რეგიონულ მაცნეში საუბარი შეეხება ერთ-ერთ ყველაზე მწვავე პრობლემას მოსახლეობისთვის, პროდუქტების გაძვირებას.
ორი 50-60 გახდა. ცოტა არის მომატებული 10 თეთრი გლეხისთვის, მაინც ძნელია დაჩო გადასახადი.
ყველაფერი ძვირია, შაქარი ძვირია და მარგარინი და კრაკის ძვირია და ხორცის.
საერთაშორისო ამბებიდან კი ლაპარაკებ თვითარებაზე ერაყში შეეთებული შტატების საბრძოლო ოპერაციების დასრულებასთან დაკავშირებით. ერაყი დღეს სუვერენული და დამოუკიდებელი ქვეყანაო, განაცხადა ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ნური ალ-მალიკი.
ალ-ირაკუ ლიუმ სიდუნ ვა მუსტაკილ.
პოლსკი ყოლგროლ პროგრამა ახალ ევროპას მოისმენთ, მასაცა გადაცემას მარიამ კიეურელი უძღვება. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლები უახლოეს ხანში აპირებენ შეხვედრას ამჟამად ვლადიკავკაზში მცხოვრებ ოსებთან, რომლებმაც ახალგორის რაიონი გასული საუკუნის 90-იანი წლების შეიარაღებული კონფლიქტის გამო დატოვეს. დეფაქტო მთავრობა, როგორც თავად აცხადებს, ახალგორში 80-მდე დევნილი ოჯახის დაბრუნებას აპირებს. მსგავს პერსპექტივას სკეპტიკურად რამდენიმე მიზეზით უყურებენ ოკუპირებულ რაიონში დარჩენილი ქართველები. ამასთან ისინი უკვე გააფრთხილეს, რომ დეფაქტო რესპუბლიკის პასპორტების გარეშე სექტემბრიდან პრობლემები შეექმნებათ. უფრო მეტ ამ თემაზე გურში ჩვენი რადიოს დი თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური გვიამბობს.
ახალგორში სექტემბრიდან ახალი ოსური პასპორტების გაცემა დაიწყება. ოკუპირებულ დაბაში ოსურს აგუშაგოსთან უკვე გამოკრულია დეფაქტო რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრის ვალერი ვალიევის განცხადება იმის თაობაზე, რომ დაბაში მაცხოვრებლები ვალდებულნი არიან ჩააბარონ საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობები და მიიღონ სამხრეთ ოსური პასპორტები. წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი უცხო ქვეყნის მოქალაქეებად ჩაითვლებიან და მათ წინააღმდეგ კანონით დადგენილი ზომები გატარდება. კოკოეთის ხელისუფლებამ არაერთხელ სცადა ახალგორის პასპორტიზაცია, მაგრამ პროცესი სხვადასხვა მიზეზების გამო ვერ ხორციელდებოდა. პასპორტიზაციაზე საუბარი მიმდინარე წლის მაისში დაიწყო. მაშინ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში დაბის ოსური ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა ალან ჯუსოევმა განაცხადა, რომ მათთვის აუცილებელია დეფაქტო რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მაცხოვრებელთა ზუსტი რაოდენობის დადგენა. მან პირობა დადო, რომ ახალგორის ქართულ მოსახლეობას გადაადგილებისას პრობლემები არ შეექმნება.
ჩვენ არ შეგვიძლია შიგნით ჩავატაროთ მოსახლეობის აღწერა და რომელიმე პროგრამა ამომოქმედოთ, რადგან არ ვიცით ზუსტად რამდენი ადამიანი ცხოვრობს. არსებობს ხელფასების გაცემის პრობლემას, რადგან ნახევარ საქართველოს ხომ ვერ შევინახავთ. გულისხმობ დევნილებს, რომლებმაც აქაურობა დატოვეს და ამჟამად საქართველოში ცხოვრობენ. ჩემთვის მთავარია მხოლოდ ის მოსახლეობა, რომელიც რაიონში და მის სოფლებში ცხოვრობს. რა თქმა უნდა, საუბარი არ არის იმაზე, რომ დაუშვათ ნათესავები ერთმანეთს დავაშოროთ.
ახალგორის მოსახლეობის ნაწილმა ოსური პასპორტი უკვე აიღო. როგორც ცნობილია, დაბაში მკვიდრი მოსახლეობის მხოლოდ 20%-ია დარჩენილი. დიდი ნაწილი წეროვანის დევნილთა დასახლებაში ცხოვრობს, მაგრამ პერიოდულად ახალგორში ჩასვლას მაინც ახერხებს. აგვისტოს ომამდე დაბაში 5000-ზე მეტი მაცხოვრებელი იყო. უმრავლესობას ეთნიკურად ქართველები შეადგენდნენ. ახალგორის მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის დირექტორის თამარ მიარაყიშვილის თქმით, დაბაში დარჩენილებს სხვა გამოსავალი არ აქვთ. მათთან ოსური პასპორტები უნდა აიღონ ან დაბა უნდა დატოვონ. მისი აზრით, ახალგორის დატოვება ვისაც უნდა და უკვე წავიდა. თუმცა მათ ნაწილს ოსური პასპორტების ჩუმად დაღება მაინც სურს. მიარაყიშვილის თქმით, ახლა მთავარია თბილისისკენ გადაადგილებისას ქართულ მოსახლეობას პრობლემა საქართველოს ხელისუფლებამ არ შეუქმნას.
საქმე იმაში რომ ეხა მოცხონარი რომ უნდა ჩააბარო საქართველოს მოქალაქის პირადობა. ბევრს უკვე აქვს აღებული პირადობა, რომ ერთი ჩააბაროს, ერთი დაიტოვოს. ბევრი ააპირებს რომ მიიღოს პასპორტი, იმიტომ რომ ეს არის აქ ცხოვრების გამოსავალი. ავარია საქართველოს ხელისუფლებამ მოგვინახოს გამოსავალი ჩვენ როგორ გაგვატარეს მერე ქართული საქმეშაკო. ესენი ამბობენ რომ შენ გახდი ჩვენ მოქალაქე და იქით რითი გაივლი მე პრობლემა არ მაქვს და მე კიდე მთხოვე რომ შენ ჩამებარო საქართველოს პირადობის მოწმობა.
გუშინ ოსური მედიით გავრცელდა ინფორმაცია რომ ახალგორში დაბრუნებას 80-მდე ოჯახი აპირებს. ეს ოჯახები 90-იანი წლების კონფლიქტის დროს ვლადიკავკაზში წავიდნენ. კოკოითის ხელისუფლება დევნილების დაბრუნებას ქართველების სახლებში გეგმავს. დე-ფაქტო რესპუბლიკის საცხოვრებლების განაწილების კომისიის თავმჯდომარის ელეონორა ბედოევას თქმით, ეს ოჯახები მაშინ დაბრუნდებიან, როცა ახალგორში ქართველების მიერ წართმეულ ბინებს დაიბრუნებენ. ბედოევას ეს განცხადება კოკოითის ხელისუფლების მორიგ პიარ აქციად მიაჩნია თამარ მიარაყიშვილს. მისი თქმით, ჩრდილოეთ ოსეთიდან ვისაც დაბრუნება უნდა და უკვე დაბრუნდა. დიდი ნაწილი კი დაბაში ცუდი საცხოვრებელი პირობების გამო დაბრუნებაზე უარს იტყვის.
ეს მე მგონი რაღაცა ისეთი ბაციბუქი არის, თორე ვისაც უნდა და ჩამოსვლა ან უნდა ჩამოვლენ და იცხოვრებენ თავიანთ სახლებში. ვისთვისაც წარმოული ჰქონდათ 90-იან წლებში, ის ადამიანები ახლა რა ბრუნდებიან. დანაშაულს გრძნობენ და შიშის გამო. რამდენიმე მაგალითად ესეთი წართმეული, უკანონო წართმეული სახლი თვითონ თავისით შევიდა და ეხა რემონტიც კი აქვს და ცხოვრობენ ჩვეულებრივად და ქართველებმა ეს განაცხადეს პრეტენზია ამაზე. ვლადიკავკაზი არის ქალაქი და ამ ნასოფლარ ახალგორში აი ვისთვის უნდა დაბრუნდნენ? წყალი აქ არ არის, თბილისში ვერ ჩავლენ, თუ ჩავლენ გაჭირვებით და არ უღირთ ეგრე, ცხინვალშიც კი არაფერია და უშოთ აქ რო იცხოვრონ. ასაკოვანი ადამიანები ჩამოვიდნენ და ცხოვრობენ თავიანთ სახლებში. არავის ამისთვის ხელი არ შეუშლია. ჩემი კლასელები არიან მაგალითად წასულები, ჩემი მეზობლები და მგონი ძალთ რო გამოყარონ არ წამოვლენ.
ახალგორელები ახლა საქართველოს ხელისუფლების გადაწყვეტილებას ელოდებიან. ყველაზე მეტად მათ ის აინტერესებს, შეექმნებათ თუ არა ოსური პასპორტებით საქართველოს ტერიტორიაზე გადაადგილების პრობლემა.
იუწება გოგა აფციაური რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში. რუსეთისგან განსხვავებით, რომელსაც საქართველოს ტერიტორიების ოკუპირების პრობლემა უკავშირდება, სხვა მეზობლებთან საქართველოს კარგი ურთიერთობა აკავშირებს. აზერბაიჯანის შემთხვევაში კონფედერაციის იდეამაც კი გაიშხერა. პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა გამოთქვა ეს იდეა, რომელსაც მალე საქართველოს საგარეო უწყებაც გამოეხმაურა. თუმცა რამდენად იყო საზოგადოება ჩართული ამ საკითხის განხილვაში? დავით ჩაგანავა მოგვითხრობს.
დაახლოებით ერთი თვის წინ საქართველოს პრეზიდენტმა ახალი იდეა გაახმოვანა: საქართველო და აზერბაიჯანი კონფედერაციულ ურთიერთობაში უნდა ჩაებან.
ჩვენ ვართ ერთმანეთის გაგრძელება, ჩვენ ვართ ერთმანეთის დაბოლოება, ჩვენ ვართ ერთი ორგანიზმის ნაწილები ორივე.
პრეზიდენტის განცხადებაზე რეაქციის ფორმით საგარეო საქმეთა სამინისტრო მალევე უპასუხა. ნინო კალანდაძე.
ამ ეტაპზე საუბარია, ასე ვთქვათ, იურიდიულ ჩარჩოზე, რომელიც ფორმატში შეიძლება სხვადასხვა სფეროებში თანამშრომლობის საუბარი იყოს.
სფეროები: აზერბაიჯანთან ზედმეტად თბილი ურთიერთობები და სომხეთი, ეროვნული იდენტობა, საზღვრები. მოკლედ, პრეზიდენტის განცხადებას რეაქცია არამარტო სამთავრობა მოყვა. იდეის კრიტიკოსების არგუმენტაცია იყო ის, რომ საზოგადოება გადაწყვეტილების მიღებაში ჩართული არ ყოფილა. ასე რომ საქმე სპეკულაციებამდე მივიდა. კონფედერაცია რას უნდა ნიშნავდეს და რას გულისხმობს პრეზიდენტი? ეკონომიკური კავშირების გამყარებას თუ პოლიტიკური სივრცის შექმნას? ზოგმა მიზეზებს დასავლეთში მიაგნო. მაგალითად, ინტერნეტ გამოცემა რუსთავი ავრცელებს აზერბაიჯანელი დეპუტატის ნასიბ ნასიმლის ციტატას. აზერბაიჯანის და საქართველოს კონფედერაციის ავტორი სავარაუდოდ ვაშინგტონია. ესო იმიტომ, რომ დასავლეთისთვის გაერთიანებებთან ურთიერთობა უფრო ადვილია, როგორც ერთ მსხვილ სუბიექტთანო. ინვესტორებისთვის დიდი ბაზრები უფრო მიმზიდველია, ვიდრე მცირე. მოკლედ, მარტივი ლოგიკაა. თუმცა, როცა ამ ფაქტორებს ვახსენებთ, ალბათ უნდა ვახსენოთ სხვა ფაქტორებით, რომლებიც შესაძლოა კონფედერაცია ახდეს. და ესენია: საერთო ვალუტა. არის შემთხვევები, როდესაც საერთო კონსტიტუციაც. და რაც თავარია, ზოგიერთი განმარტებით კონფედერაციის შექმნის მთავარი მიზეზი სამხედრო უსაფრთხოების საერთო ჩარჩოს შექმნა და საგარეო ურთიერთობებია. თუმცა მსგავს თემებზე არც პრეზიდენტს და მისი მიყოლებით არც საგარეო საქმეთა სამინისტროს უსაუბრია. სიტუაციაში გარკვევას ექსპერტები და პოლიტოლოგები ცდილობენ. სოციალ-დემოკრატების ლიდერს გია ჟორჟოლიანს მოუსმინეთ.
ამ საკითხის სადმე იმგვარი მოპყრობა, როგორც ამას ეპყრობა ჩვენი ხელისუფლებას, მას არაფერს ნიშნავს, თუ არა იმას, რომ ამ ხალხის არც აზრი აინტერესებს და არც ამ ხალხის განწყობა იმის თაობაზე, საქართველო იქნება თუ არა დამოუკიდებელი სახელმწიფო განსაკუთრებულ ურთიერთობაში რომ ქვეყანასთან იქნება და ასე შემდეგ.
დამოუკიდებლობას და სუვერენიტეტს არავინ ეხებაო, საქმე ფულშია, ეკონომიკაში ღია, ეკონომიკაშიო. კონფედერაცია აუცილებელია და არამხოლოდ აზერბაიჯანთანო. მოკლედ ესე შეგვიძლია წარმოადგინოთ ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის პრეზიდენტი მერაბ ჯანიაშვილი, რომელმაც დღეს პრესკონფერენციას უხელმძღვანელა.
Ну, თუნდაც ავიღოთ საქართველოს ასე ვთქვათ, სტრატეგიული მდებარეობა, ავიღოთ აზერბაიჯანის ენერგორესურსები და სომხეთის საერთაშორისო ლობი. Ну, თუ გავაერთიანებთ ამ სამ, თუნდაც მარტო ამ სამ რესურსს, ხო? ძალიან სერიოზული კონფედერაციის მართლშეკნა შეიძლება.
სომხეთის და აზერბაიჯანის ერთად ხსენებას ბუნებრივია შეკითხვები მოყვა ჟურნალისტების მხრიდან, რაზეც კონფერენციის ინიციატორებმა უპასუხეს, რომ მთავარი მიზეზი კონფლიქტებისა ეკონომიკური კრიზისებია და ასე რომ კონფლიქტების მოგვარების გზას ისინი ისევ ეკონომიკურ კავშირებში ხედავენ. გაერთიანება ყოველთვის მომგებიანია.
ხშირად ხსმენია ესეთი ფაქტი, რომ მსხვილი ინვესტორი აქ არ შემოა, იმიტომ რომ პატარა ბაზარია და პროდუქციას ვერ გაყიდის. შესაბამისად წარმოიდგინე საქართველოს დაუმატოთ ახლა ერთი იმის ხელა სომხეთი და კიდე სამჯერ საქართველოს ზედიდი აზერბაიჯანი გამოვა ისეთი სერიოზული ბაზარი
რომელში ფულის ჩადებაც ყველას ენდომება. ეს ფული კონფედერაციაში მყოფ ყველა ქვეყანაზე გადანაწილდება და ყველა მოგებული დარჩებაო. თუმცა როგორც აღნიშნეთ, შინაარსით კონფედერაცია პირველ რიგში საერთო ბაზრები არ არის. უბრალოდ საერთო ბაზრებს და ღია ვაჭრობას კონფედერაცია აუცილებლად არ ჭირდება. მაშინ რა არის ბაზისი ამ შემთხვევაში? ფუნდამენტი გაერთიანებისა. პრეზიდენტის განცხადებას თუ მოუსმენთ, ეს ემოციური და მეგობრული კავშირებია.
ყველაფერი რაც აზერბაიჯანში არის აზერბაიჯანის პირველი საკითხი, პირველი საქართველოსთვის და ყველა საქართველოს პირველი საკითხზე აზერბაიჯანი აკეთებდა შესაბამის რეაგირებას, როგორც ეს იყო მისი საკითხი, მისი მტკივნილი, მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა.
თუმცა რას ნიშნავს ეს? საპრეზიდენტო მხარდაჭერის სატელეფონო ზარებს თუ ნავთობის მილს, რომელიც ორ ქვეყანას დასავლურ ბაზრებთან აბავს? ან რა მოსდის ურთიერთობას მაგალითად სომხეთთან? თუ საუბარი მხოლოდ ემოციურ და მეგობრულ სიფრთხეში და არა რაციონალურ გათვლად ეკონომიკურ მოგებაზეა. დასასრულს უნდა ითქვას, რომ მაგალითისთვის კონფედერაციის ელემენტებს ატარებს დიახ ევროკავშირი, რომელიც თითქმის 20 წელია წარმატებით არსებობს. ამერიკის შეერთებული შტატები 1776-87 წლები. თუმცა ისევ მაგალითისთვის უნდა აღვნიშნოთ არაბული ფედერაცია, რომელშიც ერაყი და იორდანია შევიდნენ 1948 წელს, რომელიც ერაყის მეფის ფაისალ მეორის და მისი ნათესავის იორდანიის მეფის ჰუსეინის ერთობლივი იდეა იყო. თუმცა ამ იდეამ მხოლოდ 6 თვეს გაუძლო. დავით ჩაგანავა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
განოცებთ გადაცემას ეთერშია სახამოს თავისუფლება, გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. დამოუკიდებელ პედაგოგთა ასოციაციის წარმომადგენლებმა დღეს ბრიფინგი გამართეს ოპოზიციური ხალხის პარტიის ოფისში. ითქვა, რომ სკოლის პედაგოგებს მასობრივად და განმარტებების გარეშე ათავისუფლებენ სკოლებიდან. დამოუკიდებელ პედაგოგთა ასოციაციის წარმომადგენლის ლია ნიკოლაიშვილის განცხადებით, ასოციაციას უკვე მიმართა სკოლიდან გათავისუფლებულმა 36 პედაგოგმა, რომელთა სარჩელებით სასამართლოშია შეტანილი. რა ხდება რეალურად სკოლებში? რას ამბობენ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში? ამის გარკვევა ჩვენმა კოლეგამ ნინო ხარაძემ სცადა.
არა კანონიერად არიან განთავისუფლებული 30 წლის სტაჟის მქონე პედაგოგები, დამსახურებული პედაგოგები, ქედის რიგელებით, რამედ ახსნა განმარტებაც არ აქვს, რისთვის არიან გამოშვებული. ეუბნება დირექტორი, არ მიდიხარ, უნდა წახვიდე.
ეს განცხადება დამოუკიდებელ პედაგოგთა ასოციაციის წარმომადგენელმა ლია ნიკოლაიშვილმა გააკეთა. მისი განცხადებით, თავად 99 სკოლის ყოფილი პედაგოგია, რომელმაც სასამართლოს პირველ ინსტანციაში საქმე წააგო, მაგრამ სააპელაციო სასამართლომ სკოლიდან მისი გათავისუფლება უკანონო დაღიარა. ახლა ლია ნიკოლაიშვილი ცდილობს იმ პედაგოგებს დაეხმაროს, ვისაც მისი შეფასებით ასევე უკანონო დათავისუფლებენ სკოლიდან. ახსნა განმარტების გარეშე გამათავისუფლეს უამბობს 82 სკოლის ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი ნანა ელის ბარაშვილი. მისი განმარტებით სკოლის დირექტორმა ჯერ შესთავაზა თავად დაეწერა წასვლის მოთხოვნით განცხადება, როცა ეს არ გააკეთა დირექტორმა მისი საკუთარი ბრძანებით გათავისუფლება გადაწყვიტა. მის მსგავსად სულ 11 პედაგოგი გათავისუფლდა 92 სკოლიდან.
უკანონოდ მოხდა ჩვენი განთავისუფლება, მარტო ჩემი არა. 11 ბრძანების საფუძველზე 11 პედაგოგი ბრძანებით გაგვიშვა, დანარჩენებმა ნებაყოფლობით დაწერეს განცხადება.
Ამბობს 92 სკოლიდან გათავისუფლებული ნანა ელიზბარაშვილი. Ამავე სკოლის დირექტორი ეკა კვირიკაშვილი რადიო თავისუფლებას ნასაუბარში ამბობს, რომ კომენტარს მხოლოდ სასამართლო პროცესის დასრულების შემდეგ გააკეთებს.
ძალიან დიდი ბოდიშ დათვიცი რა კითხონა დამისოთ, მაგრამ მიმდინარეობს სასამართლო პროცესი და რომ დამთავრდება, მერე გავაკეთებ კომენტარს ყველანაირად.
თითქმის მთელი ზაფხულის განმავლობაში ჟღერდა ინფორმაცია პედაგოგთა მოსაოდნელი ოპტიმიზაციის შესახებ. სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიები ამ თემაზე სხვადასხვა დროს საუბრობდნენ. არაოფიციალური ინფორმაციით პედაგოგთა მოსაოდნელ შემცირებას სხვადასხვა მიზეზით ხსნიდნენ. პირველი თითქოს არსებობდა განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის დიმიტრი შაშკინის ერთგვარი ზეპირი მითითება სკოლის დირექტორებისადმი იმის შესახებ, რომ მათ ახალი საშტატო განრიგის მიხედვით სკოლიდან გაეთავისუფლებინათ ის პედაგოგები, რომელთაც 18 საათზე ნაკლები ჰქონდათ. ამას მოყვა მეორე ბრძანების შესახებ ინფორმაციის გავრცელება, რომელიც შემდეგი შინაარსის იყო. სკოლიდან უნდა დაეთხოვათ გაბერილი ადმინისტრაციული შტატები, მაგალითად მასაჟისტი, მებაღე და ასე შემდეგ. Pedagogები არაოფიციალურ საუბარში ამბობენ, რომ სკოლის დირექტორებმა სწორედ მინისტრის ეს ზეპირი მითითება გამოიყენეს. ზოგიერთი ასეთი თანამშრომელი პედაგოგად გააფორმეს და მათ ნაცვლად არასასურველი პედაგოგები დაითხოვეს. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში უარყოფენ რაიმე ზეპირი მითითებების არსებობას მინისტრის მხრიდან. რაც შეეხება პედაგოგთა დათხოვნის საკითხს, ამ საკითხზე განათლების სამინისტროს პოზიციას საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის წარმომადგენელი ეკა ჭუმბურიძე შემდეგნაირად განმარტავს.
სკოლა არის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი. რეალურად სკოლის დირექცია სამეთვალყურეო საბჭოსთან იღებს გადაწყვეტილებებს მასწავლებლის დანიშნასთან და განთავისუფლებასთან დაკავშირებით. აქედან გამომდინარე, თუ მასწავლებელს აქვს განცდა, რომ მას მოექცნენ უსამართლოდ, უნდა მიმართოს სასამართლოს.
Педагогთა და მეცნიერთა დამოუკიდებელი პროფკავშირის ვიცე-პრეზიდენტი მაია ლიპარტელიანი ამბობს, რომ მათ საჯარო სკოლებიდან პედაგოგთა მასობრივი გათავისუფლების შესახებ ჯერჯერობით არაფერი სმენიათ. მათ მხოლოდ რამდენიმე პედაგოგმა მიმართა, ისიც პრევენციული მიზნებით. აი რას ამბობს მაია ლიპარტელიანი.
იყო რამდენიმე განცხადება, ვერ ვიტყვიროთ მასიური იყო, რამდენიმე განცხადება იყო, სადაც მასწავლებლები აფიქსირებდნენ, რომ აპირებს დირექტორი ჩემს გათავისუფლებასო. ეს იყო რაიონებიდან რამდენიმე შემოსული განცხადება, თუ უცბად ფაქტი არ დადგა გათავისუფლების სახეზე, თავისთავად ცხადია, რომ ახლა წინასწარ აპირებს გათავისუფლებას, ამას არანაირი სამართლებრივი რეაგირება არ მოყვება ხოლმე.
Ambobs pedagogta da metsnierta damoukidebeli propkavshiris viceprezidenti Maya Lipartelyani misi mosesreba moisminet siushetchi romelits Nino Kharadze moamsada. Laparakops radio tavisupleba gadatsemas gavakselebt qolqvirouli regionuli matsnit. Mas nonamjadlishvili utsxoba.
სურსათი ხილბოსტნეული თუ პურპურგულეული ან უკვების პროდუქტები ზოგადად რომ გაძვირდა ზუგდიდის ქუჩებში გამოკითხული მოსახლეობა უკმაყოფილო დააღნიშნავს. ზუგდიდელებმა ჩვენს კორესპონდენტთან საუბარში დაადასტურეს ისიც, რომ ფასების ზრდა სოფლის პროდუქტებზე შეინიშნება. მაგალითად ყველი, რომლითაც ზუგდიდის ცენტრალური სუპერმარკეტი მისივე სოფლებიდან მარაგდება, 2 ლარით გაძვირდა. თემას გერონტი ყალიჩავა განავრცობს.
კიდევ უფრო იმატა ფასებმა ზეთზე და შაქარზე. საგრძნობლად გაძვირდა ქატო და ფქვილი და სხვადასხვა სახეობის ბურღლეული.
ყველი შაქარი, ყველაფერი თითქმის. Ну, ეხა გიჭირთ აუცილებელი, მაინც უნდა შეიძინო ყველა ვარიანტი.
საშვება იმდენი არ არის, რომ გამოვიგებო ჩვენი თავი, ჩვენი ოჯახი. ძირითადად პური, ურეული საერთოდ. ამდღავი მყავს და პეჩენიას ვერ ყიდულო. პურს ვერ ყიდულო, შავ პურს. ან 25 თეთრიან დაყვი და ზეთი და შაქარი უფრო ძვირი ხო არის? და ან ცულკვარობაში ვარ.
ყველაფერი ძვირია, შაქარი ძვირია და მარგარინი და კრაკის ძვირია და ხორცის ძვირია და ყველის. ძალიან ნაკლებად.
ყველაფერი გაზრდილია, რა თქმა უნდა, ყველაფერი ვერაფერს ვერ იყიდი ახლა. იმ დროინდელ ფასდა და ახლანდელ ფას შორის დიდი სხვაობა. რანაირი დასახლებების არ უნდა იყოს, ყველაფერი გაძვირებულია. რა ვქნათ, აბა რა არ ვიყიდოთ, რაც გჭირდება ხომ უნდა ვიყიდოთ. რა სიძვირა, ძალიან სიძვირა ყველა.
პროდუქტებზე ფასების მატებამ შეაწუხა მცირე მეწარმეებიც. ერთ-ერთი მაღაზიის მეპატრონემ, რომელმაც ინკოგნიტოდ დარჩენა ისურვა, რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მისი შემოსავალი დღეში 1000 ლარს აღემატებოდა, რაც ბოლო დღეების განმავლობაში საგრძნობლად 300-400 ლარამდე დაეცა. ამასთან მაღაზიის გამყიდველები ამბობენ, რომ ხშირია აგრესია კლიენტების მხრიდან.
ზეთები გაძვირდა, ну, თითქმის ყველაფერი. ზეთი გაძვირდა, იყო 2.80, გახდა 3.5. პირველი რაოდენობა
რა უნდა იკლო და აგრესიულად არიან განწყობილი ჩვენს მიმართ.
ა ძვირდაშვილო პროდუქტები როგორ არ გაძვირდა? ზეთი გაძვირდა, შაქარი ძვირდება, 4 ლარი უკვე მოემატა მეშობს. ყველაფერი ძვირდება, რა ვიცი, ელემენტარული უბრალო და ეს რო არის, აი ჩუპაჩუპი, ესეც მომატებულია. აი ამიტომ უკმაყოფილებას გამოთქვამენ თვითონ კლიენტები. დამნაშავე ჩვენ არა ვართ ხო იცი ამაში? ეს არის უკვე თავრობა ამაში დამნაშავე. კიდველებმა იკლო, რა თქმა უნდა.
ქვეყნის მასშტაბით პროდუქტებზე ფასების მატებას ისიც დაემატა, რომ სოფლებში წელს მოსავლის სიმცირეს განიცდიან. სამთვიანი გვალვების გამო გლეხები ამბობენ, რომ სიმინდის მოსავალი აღარ იქნება. ამ მხრივ ანალოგიური ვითარებაა ოკუპირებული აფხაზეთის სოფლებშიც. რადიო თავისუფლების საბერიო ელირესპონდენტის ცნობით, გალის ბაზარში პროდუქტებზე და პირველადი მოხმარების საგნებზე ფასებმა 4-ჯერ უფრო იმატა, ვიდრე ზუგდიდში. ამავე წყაროს ინფორმაციით, წელს ოკუპირებულ აფხაზეთში სიმინდისა და ხორბლის დეფიციტი იქნება.
საკვე პროდუქცია გაზრდილი ფასები და ფასის შესაძლო მომატება ბოლო დროს საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში საუბრისა და განშჯის ძირითადი თემაა ქუთაისშიც. როგორც ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი შენიშნავს, საკვებზე ფასის მატების ერთგვარი ინდიკატორი ქუთაისში ზეთი გახდა. სიუჟეტს მოუსმინეთ.
ქუთაისელები ცდილობენ მათ ირგვლივ მოხდარ ყველაცვლილებას იუმორით შეხვდნენ. ჩვენ კითხვაზე როგორ აისახა მათი ოჯახის ბიუჯეტზე ფასების ზრდა, რესპონდენტთა დიდი ნაწილი საუბარს ტელეეკრანზე ნანახი სიუჟეტით იწყებს. ქვეყნის მეორე დედაქალაქად წოდებული ქალაქის მცხოვრებნი პირველ რიგში აღნიშნავენ პრეზიდენტს ატყუებენო და მიხეილ სააკაშვილის სატელევიზიო შოპინგს იხსენებენ. რესპონდენტებმა ტყილმწარე ხუმრობის შემდეგ გითხრეს.
დღევანდელი შემოსავალი საშუალო მოსახლეობაზე ალბათ გადასახადები და როი გამოიკვება. მე რამაზე უკვე ზედმეტია ფიქრი.
მაკარონიც მომატებულია, კანფეტები, ფილეულობა, პეჩენიები, ყველაფერი მომატებულია შესაბამისად.
და ზეთი ახლა ყოველ ოჯახში რა ვიცი, ახლა მე მაგალითად ერთი კვირით არ მყოფლის 1 ლიტრად. რა თქმა უნდა ძვირია, ახლა ხახვი ამ დროს 30-40 თეთრი იყო და ახლა ლარია. ყველი 6 ლარი 6 ლარი ნახევარი. 3 ლარი ღირდა და 3 ნახევარი. თავისთავად გართულდა უკვე ცხოვრება, ორმაგი გინდა, ის ხელფასია თუ რამეა შემოსავალი.
ფასების ზრდით ერთნაირად უკმაყოფილოები არიან მყიდველებიც და გამყიდველებიც. მოკლე დროში პროდუქტზე ფასების რამდენჯერმე გაზრდა სავაჭრო ქსელში მომუშავე ნოქრებსაც უყვირთ.
ფასების ასესრაფიც ხოლმე ჩემ მუშაობის პერიოდში მართლა არ ყოფილა ნამდვილად.
მარკეტები, საცალო და საბიტუმო ვაჭრობის ქსელის მეპატრონეები მოსახლეობის მყიდველუნარიანობის კლებაზეც საუბრობენ, რითაც მათ ბიზნესს საფრთხე შეექმნა.
რა თქმა უნდა, ხალხმა ძალიან ცუდად მიიღო ეს და უკმაყოფილებას გამოთქვას, რა თქმა უნდა. ძალიან შემცირდა ყიდის უნარიანი. ბიუჯეტი ძალიან დაეტყო ჩვენ შემოსახლეობას.
ჩვენ შევეცადეთ გაგვერკვია, რომელი პროდუქტია მოსახლეობისთვის პირველადი მოხმარების. პური, ზეთი, ციციბურა, ბრინჯი და ბურღულეული გაყიდვების სიაში პირველ ადგილზეა. როგორც ქალაქის ერთ-ერთ დიდ მარკეტში გვითხრეს, ყველა ამ პროდუქტებზე ფასი სხვადასხვა პროცენტით გაიზარდა. მომხმარებელთა თქმით, ყველის, ხორცისა და ბოსტნეულის ფასი ცრაშანდელთან შედარებით საგრძნობლადაა მომატებული. ქუთაისის ცენტრალურ მწვანე ბაზარში პროდუქტებზე ფასი ზრდა სხვადასხვა მიზეზით ხსნია.
ფასამდეთა შედარებით თითქმის 40%-ით მაინცა ყველაფერი ძვირია. ეს პომიდორი შაშან უფრო იაფი იყო კიდე. ლობიო ამ წუთში ჭინტილობიო არის 2.5 და შაშანი იყო 50 კაპიკი, 80 კაპიკი, რა ვიცი.
ხო, ხალხი როცა იაფია უფრო ყიდულობს, რა თქმა უნდა და ყიდველიც მეტი არის. რაოდენობა ყიდველის ხო? ვერ ყიდულობს ხო?
ქუთაისელთა ნაწილს მიაჩნია, რომ ფასები ხელოვნურადაა გაზრდილი და ხელფასის მომატებასაც ითხოვს. გამოკითხულთა დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ სამომხმარებლო კალათის ღირებულება ორჯერ გაიზარდა და რომ არა საბანკო კრედიტები არსებობა გაუჭირდებოდათ. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლება, ქუთაისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. გადაცემას საკვე პროდუქტებზე გაზრდილი ფასების საკითხზე ლაგოდეხიდან ხათუნა გოგაშვილი განაგრძობს.
პური 10 თეთრით გაძვირდა, პირველადი მოხმარების პროდუქტები კი ლაგოდეხში თითქმის გაორმაგდა. 1 ლიტრი ზეთის შეძენა აქამდე თუ 3 ლარად იყო შესაძლებელი, დღეს მისი ფასი უკვე 4 ლარია. ფასების მატებას მოსახლეობის პროტესტი მოყვა.
რატო გვიძვირდება ეს პროდუქტი, შვილო? რითი ვიყიდო, შვილო? არც მოსავალია, შვილო, გადიწვა ყველაფერი.
პური 50-60 გახდა. ცოტა არის მომატებული 10 თეთრი გლეხი. ის მაინც ძნელია, გასო გადასახადია.
პურის გაძვირება არც ერთ შემთხვევაში არ შეიძლება. გააძვირა სიგარეტი 200 მეტრ გახადა. პურაზე აძვირა. ან პური და წყალიც ვარ აქვს, ვერი არსებობს.
ადამიანები, რომლებიც პენსიის იმედად არიან, ამბობენ, რომ მალე პენსია მხოლოდ პურის შესაძენადაც კი აღარ იქნება საკმარისი.
განა რამდენი პენსია უნდა მომემატონ, რომ მე პური და ის ვიყიდო, ზეთი ვიყიდო. 4 ლარი და 20 კაპიკია გასაყიდი ზეთი. გვილი კიდე 50 ლარი და ალბათ კიდე მომუმატებე. ამ ზამთარში იმ შეიძლება დავიხოცები და ეგიქნება.
მართლაც ეს შეიძლება ზღარჯება ნდება მისტულები. ხურს დისყიდულობ, რომ სხვა რაღაცაზე ზედმეტია ლაპარაკი.
შეიძლება რომ დღეს მოიმატა 33, ხვალე მოიმატა 37, ხვალზევით მოიმატა ამდენ. ესე ყოველდღიური მომატება შეიძლება გაწო ესე სამშაბათ წყარო რაც არის იმისი.
ფასების მატებამ პანიკა მოქალაქეთა იმ ნაწილშიც გამოიწვია, ვინც დასაქმებულია და შემოსავლის წყარო გააჩნია.
ქვილი რომ იყო 30 ლარი და 53 ლარი არის ამ წუთში, თითქმის 50%-ზე მეტი არის მომატებული. პური მომატებული არის, წონაში დაკლებულია, ფასი მომატებული არის. 4 და 5 პური როგინო და ახლა 7 პური არ ყოფნეს.
ვაგოდეხის მაჟორიტარი დეპუტატი გურამ კაკალაშვილი დამაიმედებელ განცხადებას აკეთებს. კაკალაშვილის განმარტებით საქართველოში პურზე ფასის კლება მალე დაიწყება. დეპუტატის თქმით, ეს მას შემდეგ მოხდება, რაც ფოთის პორტში შემოსული ტანკერიდან ხორბალი ჩამოიტვირთება.
ფოთში შემოსულია ძალიან დიდი ტანკერი, ეს არის კანადური ხორბალი და დღეს მომენტისათვის ჩვენ გვაქვს დაახლოებით 2 თვის მარაგი, რამდენადაც მე მაქვს ინფორმაცია და ეს ამ ტანკერსაც ველოდებით, რომელიც დაიცლება და რა თქმა უნდა ფქვილზე ფასები დაიწევს.
აცხადებს კაკალაშვილი. მისივე ინფორმაციით საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ მიმდინარე წელს ელიტური სათესლე ხორბალი შეიძინა, რომლის მოსავლიანობა ჩვეულებრივზე 3-ჯერ მეტია. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ვაგოდეხი.
ხათუნა გოგაშვილის ამ რეპორტაჟის შემდეგ დროებით შევწყვეტ კულტურულ რეგიონულ მაცნეს, რომელსაც ნუნო მჭედლიშვილი უძღვება. აქვე ვიტყვი, რამდენიმე დღეში საქართველოს მთავრობამ სურსათის გაძვირების საწინააღმდეგო სპეციალური ღონისძიებები უნდა შეიმუშაოს. ფასების დის შესაჩერებლად გამოკვეთილი ორი მიმართულებიდან ერთი იმპორტის ბაზრების დივერსიფიკაციას გულისხმობს, მეორე კი ბიზნეს სტრუქტურებიდან ფასის ხელოვნურად ზრდის სპეკულაციური პროცესების პრევენციას. ორიოდე წუთში მოისმენთ რეგიონული მაცნისთვის მომზადებულ კიდევ ერთ რეპორტაჟს. ახლა კი ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. ჩვენს ეთერში ნიკო ნერგაძე დაბრუნდა სტუდიაში.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. თანამდებობიდან გადადგა საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრი ალექსანდრე კვიტაშვილი. მან ამის შესახებ საგანგებოდ მოწვეულ ბრიფინგზე განაცხადა და თქვა, რომ აკადემიური წრის წარმომადგენლებმა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შესრულება შესთავაზეს. მანვე განმარტა, რომ დღეს გაიმართება უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს ხდომა და მან მინისტრის პოსტიდან გადადგომის განცხადება დაწერა, რათა გადაწყვეტილების მიღებისას არ შეეშალა ხელი საბჭოსთვის. ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ნური ალ-მალიკიმ სატელევიზიო გამოსვლაში განაცხადა, რომ ამერიკის საბრძოლო ოპერაციის ოფიციალურად დასრულებით ქვეყანამ დამოუკიდებლობა მოიპოვა. მან ასევე თქვა, რომ ერაყის უშიშროების ძალებს სრულად შესწევთ ძალა. ერაყის უსაფრთხოება უზრუნველ ხანში გახსენებთ, დღეს ამერიკის შეერთებული შტატები ფორმალურად ასრულებს ერაყში საომარ ოპერაციებს. ამის მიუხედავად ერაყში დარჩება 50,000-მდე ამერიკელი ჯარისკაცი, რომელიც ერაყის უშიშროების ძალებს დაეხმარება. მინსკში უცნობმა თავდასხმელებმა მოლოტოვის ორი კოქტეილი ესროლეს რუსეთის საელჩოს შენობას. არავინ დაშავებულა. ბელორუსის მთავრობამ ამ შემთხვევას ხულიგნობის შეფასება მისცა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ კი მომხდარი საგულდაგულოდ გამოძიება ითხოვა. კონგრესმენი ამერიკის დემოკრატიული პარტიიდან, რომელიც ცოტა ხნის წინ დაბრუნდა ავღანეთიდან, ავღანეთის პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაის აკრიტიკებს კორუფციასთან არასაკმარისი ბრძოლის გამო. მან ასევე თქვა, რომ შეშფოთებული გამოვიდა ავღანეთის პრეზიდენტთან ერთსაათიანი შეხვედრის შემდეგ. ტრიბულის მაღაროში მომხდარი აფეთქების შედეგად დაღუპულთა ოჯახებს სამძიმარი გამოუცხადა საქართველოში გერმანიის ელჩმა ორტვინ ჰენიგმა. შეგახსენებ, ტრიბულის მაღაროში 27 აგვისტოს მოხდა აფეთქება, რომლის შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა და 7 მძიმედ დაშავდა. და ბოლოს ადვოკატები ლაპარაკობენ ბატიმარ ვახტანგ მაისაიას მიმართ მუქარაზე და მთავარი პროკურატურისგან უკაცრავად გამოძიებას მოითხოვენ. დღეს ჩაატარა თბილისში პრესკონფერენცია ადვოკატმა ნათია კორკოტაძემ და განაცხადა, რომ გასულ ღამით მაისაიას საკანში გლდანის საპყრობილის უსაფრთხოების სამსახურ ის თანამშრომელი ვიქტორ ყაჭეიშვილი შევიდა, რომელმაც ბატიმარს შიმშილობის შეწყვეტა მოსთხოვა და წინამორბედ შემთხვევაში ლიკვიდაციით დაემუქრა. ადვოკატმა ასევე თქვა, რომ ეს არ არის ზეწოლის პირველი შემთხვევა ვახტანგ მაისაიას.
საათი 18:23 თბილისში ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას გავაქცელებთ დაპირებისამებრ რეგიონული მაცნისთვის მომზადებული კიდევ ერთი რეპორტაჟით. რეპორტაჟით ბათუმიდან, მას და მის ავტორს ნონა მჭედლიშვილი წარმოგვიდგენს.
ჩვენმა კორესპონდენტმა ნატა იმედაიშვილმა დღეს სიუჟეტი აჭარის კურორტებზე დასვენების ღირებულების შესახებ მოგვიმზადა. გაძვირდა თუ არა აჭარაში დასვენება, თუნდაც წინა წელთან შედარებით. ამ შეკითხვით მან დამსვენებლებს მიმართა.
ჯერ ორი დღე არა ჩამოსული ვარ, დიდი ხანი არა რა ჩამოსული ვარ და რა ვიცი. ფასები ახლა
გავიდა ზაფხული უკვე ხო საშემოდგომა ის არის რა ქვია. არხატნის სეზონი და უკვე იმდენად აღარ არის ყოველ შემთხვევაში ძვირი როგორც ივლისი და აგვისტო იქნებოდა.
კავშირები სასადილები არ არის ძვირი სხვათა შორის. შეიძლება აი რესტორანში რომ შეხვი და იქ უფრო ძვირი ისი ძვირი იყოს, მაგრამ სასადილო არ არის ძვირი ნამდვილად. თბილისთან შედარებით ვიძახი და ჟირო აქ უფრო იაფობა სასადილო.
ძვირი ისი ძვირი არ არის ყოველ
შემთხვევაში. ჟაზიანი წლები შეიძლება 20-50 თეთრია დამატებული მეტი არა ისე რომ კმაყოფილები ვართ.
მაგრამ არიან ტურისტები რომლებიც ფიქრობენ რომ ტარიფი და მომსახურება ერთმანეთის ადეკვატური არ არის. თბილისიდან ზღვაზე დასასვენებლად ჩამოსულ ერთ ადამიანს დასვენება საშუალოდ 600-დან 700 ლარი უჭდება.
შეიძლება წელიწადი უკვე ყოველწელს აქ ჩამოვიდა, მაგრამ ფასები რომ გარემოს ადეკვატური არ არის, ამაში ორი აზრი არ არსებობს, ამის მარტო მე არ ვარ თუ ყველა ამბობს.
თუ გავამაზდა, ფასები გაიზარდა, ბინები უფრო. აი აქ ვისვენებთ 70 ლარად.
ჩვენ ვიფით 40 ლარს ერთ კაცზე. მაინც ცოტა ძვირი არის.
სად ისვენებთ?
ჩვენ გონიაში ვისვენებთ, კერძო სასტუმროში. არა, ნუ ვიცოდით თავიდანვე რამდენიც ჩდებოდა და მაგის მიხედვით წამოვედით. უფრო იაფირა იყოს, უკეთესი იქნება, რა თქმა უნდა.
კაფეებიც რა არის, გააჩნია სხვა კაფეებს, სხვა მომსახურება არის, მომსახურება რა თქმა უნდა დაბალტონეზია, ოლგან. მაგრამ ფასები შესაბამისად არის რა. ზოგან ცოტა შედარებით ძვირია, ტერიტორიასაც გააჩნია, ადგილსაც გააჩნია, სად არის. ზოგი ბულვარში და უფრო ზღვისკენ სადაც არის, უფრო ძვირია, რა თქმა უნდა. შეზლონგი ძალიან სასაცილო ფასები აქვს, იმიტომ რომ რაღაც მოდას აყვა თუ რაღაც ეს ხალხი და შერატონის წინ რაღაც უფრო ძვირი ღირს. ორნავის გარდა უფრო შედარებით იაფი ღირს და რაღაც სასაცილო ფასები ან ნამდვილად.
მაგრამ ტურისტები, რომლებიც ზაფხულობით ნათესავებს სტუმრობენ, კმაყოფილები რჩებიან.
და რა დაგიჯდათ თქვენ დასვენება ბათუმში?
მე ბევრი არაფერი, იმიტომ რომ ახლობელთანაა ვარ ჩამოსული. ფასოს ნამდვილად ვერ გეთქვით. ფასები ხო მისაღები არ ყოველ შემთხვევაში არ არის ძალიან ძვირი.
დაბალი ფასებისა და საუკეთესო გარემოსთვის ირჩევენ დასასვენებლად ტურისტების ზღვასთან ახლოს მდებარე სოფლებს. ეს უკვე ტენდენცია, რომელიც შესამჩნევი ქვეყნის მეტეორისტვისაც გახდა.
უფრო მეტ ბანკ პრეზიდენტო, არა მარტო ბათუმში, არამედ უკვე სოფლებში. ისეთ სოფლები კობულეთის რაიონში, როგორც გვერიგე, კობულეთი, სოფელ კობულეთი.
მე ამაცირას ვიყავი სხვა ჩვენს მოთავედი ქედაში და გზაზე და ახლა 40 წუთ სავალზე გზის პირას სახლები აშკარად გაქრებული იყო სხვაზე დამცველებს.
მიხეილ სააკაშვილსა და აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს შორის დიალოგი საქართველოსა და აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის თავმჯდომარეების თანდასწრებით გაიმართა. სტრატეგიის დაგეგმვა ამ კუთხითაც არის მოსალოდნელი, თუმცა ფასების შენარჩუნება აუცილებელია, ამბობენ სოფლად ჩასული ტურისტები.
ჩვენი ასეთ გარემოში დავისვენოთ, ვიდრე ქალაქში მანქანების ხმაუში და რა ვიცი, ძალიან კმაყოფილები ვართ.
ხელსაწყომი არის უფრო ხო?
ძალიან კმაყოფილები ვართ. ფასით. აი, სადაც ჩვენ ვიმყოფებით, იქ 4 ლარი.
როგორც ოფიციალური პირები აცხადებენ, აჭარაში 718,000 ტურისტმა დაისვენა. ეს რაც ტურიზმის დეპარტამენტმა სასტუმროებისა და კერძო სასტუმროების მონაცემების შეგროვებით დაადგინა. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის ლევან ვარშალომიძის თქმით, 15% დამსვენებლებისა კერძო სექტორზე მოდის, რაც დაუთვლელია. ეს მონაცემები კი, როგორც ბათუმელები ამბობენ, ცხადყოფს იმას, რომ დამსვენებელს აჭარაში გარემოც მოსწონს სერვისიც და ფასებიც. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ნატაი მედაიშვილის ამ რეპორტაჟით დასრულდა ყოველკვირეული რეგიონული მასზე. მას ნონა მჭედლიშვილი გაუძღვა.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
თბილისში 18 საათი და 37 წუთია. გადაცემას გავაქცელებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით, ის ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
დღეს ქართული პრესა სავარაუდო სამთავრობო კაროსელის გარშემო ბზრიალებს. თუ კი დღევანდელ პრესას დავაყრდნობით, მაშინ უნდა ითქვას, რომ უახლოეს მომავალში მინიმუმ 3 მინისტრს მაინც მოუწევს კაროსელზე იძულებითი თუ ნებაყოფლობითი ტრიალი. 3 მინისტრის ბედი გადაწყვეტილია, მაგრამ გაურკვეველი, წერს რეზონანსი. გაზეთის წყაროს ინფორმაციით, კობა სუბელიანის მოხსნა გადაწყვეტილია და იგი თანამდებობას მხოლოდ იმის გამო ინარჩუნებს, რომ სააკაშვილმა ჯერჯერობით ვერ გადაწყვიტა მის ადგილას ვინ დანიშნოს. ამავე წყაროს ინფორმაციით, სამთავრობო ცვლილება სექტემბრის ბოლოს იგეგმება და სუბელიანთან ერთად სავარაუდოდ ჯანდაცვის და გარემოსდაცვის მინისტრებით შეიცვლებიან, წერს პუბლიკაციის ავტორი და აგრძელებს. ყველაზე საინტერესო კი ის არის, ეს ხმები რამდენად არის კავშირში ხელისუფლების შიგნით არსებულ დაპირისპირებასთან, რასაც სახელისუფლებო კულუარებში უკვე აქტიურად საუბრობენ. კიდევ ერთი კულუარული ინფორმაცია, რომელიც საინფორმაციო სააგენტოების საშუალებით 30 აგვისტოს გავრცელდა, კულტურის მინისტრის ნიკა რურუას გადადგომას ეხებოდა. დღევანდელი პრესა, რა თქმა უნდა, ამ ინფორმაციასაც აქტიურად აშუქებს და მეტიც, მაგალითად გაზეთი ახალი თაობა ნიკა რურუას შესაძლო გაპრემიერების შესახებაც კი წერს. გუშინ ვერსიების დონეზე საუბრობდნენ იმაზეც, რომ ნიკა რურუა თანამდებობას დატოვებდა და ის უფრო მაღალ თანამდებობაზე დაინიშნებოდა. თუ რურუას კეთილის მსურველებს დაუჯერებთ, მას ზოგიერთი პრემიერადაც კი მოიაზრებს. რამდენად არის მოსალოდნელი რურუას გაპრემიერება, ამ ეტაპზე ამის თქმა ნაადრევია, საერთოდ კი გამორიცხული არაფერია, წერს პუბლიკაციის ავტორი. საქართველოს რესპუბლიკა ისევ აგრძელებს საუბარს ქვეყანაში გაძვირებული სურსათისა და ამის შედეგად საკმაოდ რთულ მდგომარეობაში ჩავარდნილი მოსახლეობის შესახებ. დღეს გაზეთი საკუთარ ფურცლებს უთმობს ინტერვიუს სოფლის მეურნეობის სპეციალისტთან პაატა კოღუაშვილთან. ჟურნალისტის კითხვაზე, თუ რაბედიელის საქართველოს სასურსათო დეფიციტთან დაკავშირებით, პაატა კოღუაშვილი პასუხობს: ამ ხრივ კატასტროფა გველოდება. 2007 წლის მეორე ნახევრის კრიზისმა, რომელიც მარცვლეულისა და ნავთობპროდუქტების გაძვირებამ გამოიწვია, სოფლიოში აგრარული მეურნეობის განვითარება თავდაყირა დააყენა. მაშინ გაცხადა, რომ სოფლიოში იაფის აკვების ეპოქა დასრულდა. ჩვენ სამი პრიორიტეტი უნდა გვქონდეს: მარცვლეულის, ზეთოვანი კულტურებისა და მეცხოველეობის განვითარება. წინააღმდეგ შემთხვევაში კატასტროფა გველოდება. ქვეყანას, რომელიც იმპორტზეა დამოკიდებული, სასურსათო დამოუკიდებლობის დაკარგვა ემუქრება, რაც ეკონომიკური და პოლიტიკური დამოუკიდებლობის დაკარგვას ნიშნავს. ვისაც მარცვლეული კულტურები აქვს, მას მეცხოველეობაც განვითარებული აქვს. სამწუხაროდ, ჩვენმა ხელისუფლებამ ვერ გაიგო მარცვლეულის მნიშვნელობა სახელმწიფოებრიობის საქმეში. გაერომ იმ 40 ქვეყნის სიაში შეგვიყვანა, სადაც სასურსათო ბუნტები და წლის ბოლომდე სასურსათო პროდუქციაზე ფასების 40%-ით ზრდაა მოსალოდნელი, ამბობს კოღუაშვილი ინტერვიუში. ხელისუფლება რესპუბლიკურ საავადმყოფოს ყიდის, განუცხადა გაზეთ ალიას ლეიბორისტული პარტიის ლიდერმა შალვან ათელაშვილმა და იქვე დაამატა: საავადმყოფო, რომელიც უნიკალურია ევროპაში თავისი პოტენციალით, მალე გაიყიდება. ეს უკვე ისეთი თემაა, რომელზეც მარტო ერთმა პარტიამ კი არა, მთელმა საზოგადოებამ უნდა ამოიღოს ხმა, ხოლო სამედიცინო დაწესებულებები უნდა გაიფიცონ. თუ არ იქნება ასეთი პროფესიული სოლიდარობა, მერწმუნეთ, მარტო პარტიები ვერაფერს გახდებიან და ნებისმიერი ხელისუფლება გააკეთებს უარეს, თუ კი დაინახავს, რომ საზოგადოებას სოლიდარობის არანაირი განცდა არ გააჩნია, ამბობს ნათელაშვილი ალიასთან ინტერვიუში.
ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა და პრესის მიმოხილვა შემდეგი სიუჟეტით. სამკვირის დასაწყისში რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმირ პუტინმა გაზეთ კომერსანტთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ მოსკოვისა და ვაშინგტონის ურთიერთობის ერთ-ერთ ხელისშემშლელ ფაქტორად საქართველოს შეიარაღებას მიიჩნევს. ამდენად, რუსეთის პრესაში საქართველო ყურადღების გარეშე არც ამჯერად, არც ბოლო დღეებში დარჩენილა. რამდენიმე პუბლიკაციის შინაარს ნინო როდონაია გაგაცნობთ.
რუსეთის ან ნებისმიერი სხვა ქვეყნის მოქალაქეები, რომლებიც აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში თბილისის ნებართვის გარეშე ჩავლენ, შესაძლოა ქართულ ციხეში აღმოჩნდნენ, წერს გაზეთი „გაზეტა“. მას მოჰყავს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელის შოთა უტიაშვილის განცხადება იმის თაობაზე, რომ ნებისმიერი უცხო ქვეყნის მოქალაქეს სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა დაეკისრება, თუ მის პასპორტში აფხაზეთში ან ცხინვალის რეგიონში ყოფნის დამადასტურებელი აღნიშნა იქნება. კანონის დამღვევ უცხოს თბილისში ან საქართველოს რომელიმე რეგიონში დააკავებენ სახელმწიფო საზღვრის დარღვევის ბრალდებით. ამასთან, გაზეთი „გაზეტა“ აღნიშნავს, რომ რუსეთის მოქალაქეებს აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში ჩასასვლელად პასპორტში არაფრის აღნიშნა არ სჭირდებათ, რადგან ორივეგან რუსული პასპორტით მიემგზავრებიან და საზღვარგარეთის პასპორტის გამოყენების შემთხვევაშიც კი რაიმეს აღნიშნა არ სჭირდებათ. ამ პროცედურისგან რუსეთის მოქალაქეებს მოსკოვის მიერ სოხუმსა და ცხინვალთან ხელმოწერილი შეთანხმებები ათავისუფლებს. თავის მხრივ, რასისკაა „გაზეტა“ ირწმუნება, რომ თბილისის საპატიმროებში იმყოფება რუსეთის რამდენიმე მოქალაქე, რომლებიც სასჯელს სწორედ საზღვრის დარღვევის ბრალდებით იხდიან. ამასთან, გაზეთი აღნიშნავს, რომ რუსეთის მოქალაქეებს, რომლებიც მაგალითად თბილისში გამგზავრებას აფხაზეთიდან და სამხრეთ ოსეთიდან დააპირებენ, ადგილობრივი მესაზღვრეები აფრთხილებენ, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო მათ მიმართ ინტერესს აუცილებლად გამოიჩენს. გაზეთ „იზვესტიასთან“ ინტერვიუში ფრანგი პოლიტოლოგი ემანუელ ტოდი დასავლეთისა და რუსეთის ურთიერთობა და პოსტსაბჭოთა საბჭოთა სივრცეში მოსკოვის ინტერესებზე საუბრისას აღნიშნავს, რომ აგვისტოს ომი დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის ქვეყნებისთვის ერთგვარად გარდამტეხი აღმოჩნდა. რუსეთი წარმოჩინდა რეგიონულ ლიდერად, რომელიც საკუთარი ინტერესების დასაცავად მომავალში მზად არის. ფრანგი პოლიტოლოგის შეფასებით 2008 წლის აგვისტოს მოვლენებმა ცხადყო, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები რეგიონში გეოპოლიტიკური თვალსაზრისით არ არსებობს. პოსტსაბჭოთა სივრცეში ვაშინგტონის ზეგავლენა მხოლოდ მაშინ იქნება შესაძლებელი, თუ რუსები ამერიკელებს იქ შეუშვებენ, უთხრა გაზეთ ინვესტიას ფრანგმა პოლიტოლოგმა ემანუელ ტოდმა. საქართველოს სწორედ რუსეთის და ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობის კონტექსტში მოიხსენია ამ კვირაში გაზეთ კომერსანთან ინტერვიუში რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა. ვლადიმირ პუტინი მიიჩნევს, რომ დასავლეთის მიერ საქართველოს შეიარაღებამ საქმე აგვისტოს ომამდე მიიყვანა. მისივე განცხადებით, სურს ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის ურთიერთობის გადატვირთვის ჯეროდეს და ამხრივ ვაშინგტონის ამჟამინდელი ადმინისტრაციის განზრახვაზეც ხედავს. თუმცა არსებობს მაგალითად საქართველოს შემდგომი შეიარაღება. პუტინის თქმით, რომ არა შეიარაღება, ორი წლის წინ არ იქნებოდა აგრესია და სისხლი არ დაიღვრებოდა. სხვათა შორის ჩვენს პარტნიორებს ამას ეუბნებოდნენ, მათ შორის ჩვენი ევროპელი მეგობრებიც, განუცხადა გაზეთ კომერსანტს რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა.
ნინო როდონაია მოამზადა და გაგვაცნო რუსეთის პრესის ყოველკვირეული მიმოხილვა ეთერშია საღამოს თავისუფლება, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა. რუსულენოვანი გადაცემა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა კი 18 საათი და 45 წუთი ამთენად ქართულენოვან გადაცემას ვაქცელებთ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ერაყის გათავისუფლების საერთაშორისო სამხედრო ოპერაციას დღეს ოფიციალურად გამოაცხადებს დასრულებულად. ამ მოვლენას უკვე გამოეხმაურნენ ერაყის წამყვანი პოლიტიკოსები, რომლებიც შიდა დაპირისპირების გამო ვერ თანხმდებიან მთავრობის ფორმირებაზე. ამას ემატება ლტოლვილების პრობლემა ქვეყნის ტერიტორიაზე. მიმოფანტულია 100,000-ობით იძულებით გადაადგილებული პირი, რომელთაც მძიმე პირობებში უწევთ ცხოვრება. თემას კობალი კლიკაძე განავრცობს.
კარიმ ჰასამ აბაუდი, მისი ცოლი, სამი შვილიშვილი და ორი ქვრივი ქალიშვილი ბაღდადის ჩრდილოეთით ფანერით შეკოწიწებული დროებითი ბანაკის ორ პატარა ოთახში ცხოვრობენ. 59 წლის მეთევზე და მისი ოჯახის წევრები რელიგიურ ნიადაგზე ატეხილ სისხლის ქვას გამოექცნენ შიიტებით დასახლებული ქალაქიდან. აბაუდი ფიქრობს, რომ ამერიკის სამხედრო ძალების გასვლის შემდეგ მის ოჯახს მომავალში არაფერი კარგი არ ელოდება.
თუ კი ვითარება დარჩება ისეთი, როგორიც დღესაა და მთავრობა არ ჩამოყალიბდება, ყველაფერი დღითი დღე კიდევ უფრო გაუარესდება. ჩვენ ველოდებით, რომ ვინმე კარგი ადამიანი ჩაუდგება მთავრობას სათავეში და იზრუნებს დაჩაგრულ ადამიანებზე. ჩვენ დაჩაგრული ადამიანები ვართ. პოლიტიკოსები ბრძვიან თანამდებობისათვის და წარმოდგენა არ აქვთ იმაზე, თუ რას ვჭამთ და სად გძინავს.
კაიროს ტოლვილთა საქმეების უზენაესი კომისარიატის ინფორმაციით, ერაყის შიგნით იძულებით გადაადგილებული 1,000,000 ადამიანი ცხოვრობს დროებით თავშესაფარსა და საზოგადოებრივი დაწესებულებების შენობებში. მხოლოდ ბაღდადში ტოლვილთა რაოდენობა 200,000 აღწევს და ისინი 120-მდე ბანაკში არიან გაფანტულნი. ტოლვილთა უმრავლესობას არ აქვს სამუშაო და სიღატაკის ზღვარზე ცხოვრობენ. კაიროს ტოლვილთა საქმეების უზენაესმა კომისარიატმა არაერთხელ გამოთქვა შეშფოთება ქვეყნის ტერიტორიაზე რელიგიური გაუტანლობის ნიადაგზე ბოლოხანს გახშირებული ძალადობების გამო, რასაც ემატება ასევე პოლიტიკური ვაკუუმიც. ქვეყანას ჯერაც არ ჰყავს ახალი მინისტრთა კაბინეტი, მიუხედავად იმისა, რომ საყოველთაო არჩევნების შემდეგ 6 თვე გავიდა. ამ ვითარებას ამერიკის საბრძოლო ოპერაციის დასრულების ფონზე დამაფიქრებელი უწოდა ერაყის პარლამენტის წევრმა იზ ალ-დინ დავლამ, გავლენიანი პოლიტიკური ძალის ალ ერაყიას ბლოკის წარმომადგენელმა.
მე მგონია, რომ შეერთებული შტატების საბრძოლო ქვედანაყოფების გასვლა არის გზავნილი ყველა ერაყელი პოლიტიკოსისადმი, რომლებმაც მეტი პასუხისმგებლობა უნდა იგრძნონ, ვინაიდან უსაფრთხოების საკითხები ძალიან ახლო კავშირშია პოლიტიკის საკითხებთან და ამიტომ ერაყში კვლავ გრძელდება სისხლის ზღვა. ამიტომაც ამერიკული ჯარის გასვლა მოტივაცია უნდა გაუძლიეროს ქვეყნის პარლამენტში წარმოდგენილ პოლიტიკურ ძალებს და გაერთიანებებს. უფრო მეტად იფიქრონ ხალხზე, რომლებმაც ისინი ძალაუფლებით აღჭურვა და რაც შეიძლება სასწრაფოდ მოახდინონ მთავრობის ფორმირება.
საკუთარი ქვეყნის წინაშე უფრო მეტ პასუხისმგებლობაზე და მოვალეობაზე დღეს ლაპარაკობდნენ ერაყელი მოქალაქეებიც, რომლებსაც ჩვენი რადიოს ერაყულმა სამსახურმა მიმართა შეკითხვით, თუ რას ფიქრობენ ერაყიდან შეერთებული შტატების საბრძოლო დანიშნულების სამხედრო ქვედანაყოფების გასვლაზე.
დიახ, მე მართლაც ბედნიერი ვარ. მე მართლა ბედნიერი ვარ შეერთებული შტატების სამხედრო ძალების გასვლის გამო. საკუთარი ქვეყნის დაცვა ეს ჩვენი მოვალეობა, ესაა მისი შვილების მოვალეობა, ეს არ არის უცხოელების მოვალეობა. სწორედ ჩვენ ვართ ისინი, ვინც ღვთის ნებით უნდა დავიცვათ ჩვენი ქვეყანა.
ერაყის გათავისუფლების კოალიციური საბრძოლო ოპერაცია ამერიკის შეერთებული შტატების მეთაურობით 7 წელიწადზე მეტხანს გრძელდებოდა. კოალიციის რიგებში 5 წლის განმავლობაში იმყოფებოდა ქართული ქვედანაყოფიც, რომელმაც ერაყი 2008 წლის აგვისტოში რუსეთის სამხედრო აგრესიის გამო დატოვა. მიუხედავად იმისა, რომ საბრძოლო ოპერაციები ფორმალურად დასრულდება, ერაყში 50,000 ამერიკელი ჯარისკაცი მაინც დარჩება ერაყელი ჯარისკაცებისა და უსაფრთხოების სექტორის მხარდასაჭერად.
კობალი კლიკაძე მისაუბრა ერაყში საერთაშორისო სამხედრო ოპერაციების დასრულებაზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ხოლ 1 სექტემბერს სწავლა იწყება სამხრეთ ყირგიზეთში, თუმცა მშობლები ბავშვების სასკოლო აღჭურვაზე მეტად მათ უსაფრთხოებას ეხელავენ. ერთი მხრივ სკოლების გახსნა ბავშვებს სტაბილურობის შექმნას დაუბრუნებს, მეორეს მხრივ კი ჯერ უცნობია, რამდენად სტაბილურია მშვიდობა რეგიონში. ნიკო ნერგაძეს მოუსმინეთ.
სასწავლო წლის დაწყებასთან ბუნებრივად ახლავს ხოლმე მოსწავლეთა ღელვა და ნერვიულობა. სამხრეთ ყირგიზეთში კი წელს მშობლები ბავშვებზე არანაკლებ ღელავენ. ზოგისთვის 1 სექტემბერი დღეა, როდესაც ბავშვებს შეეძლებათ დაიწყონ საფხულში მიღებული ემოციური ჭრილობების მოშუშება. სხვები კი ფიქრობენ, რომ სკოლებში არასაკმარისი უსაფრთხოებაა შესაძლო ძალადობისგან ბავშვების დასაცავად. ალმაზი, 13 წლის ყირგიზი ბიჭი, რომელიც ოში ცხოვრობს, სწავლის დაწყებას მოუთმენლადელის. თუმცა მის მშობლებს ჯერ არ გადაუწყვეტიათ გაუშვებენ თუ არა მას სკოლაში.
მათ მითხრეს, რომ ჯობდა ერთი თვე დაგვეცა და დაგვენახა ივლიდნენ თუ არა სხვა ბავშვები. მენატრება ჩემი კლასელები, ერთად თამაშობდით ხოლმე. 21 მეგობარი მყავს უზბეკის და ყირგიზიც. მეგობრებს ურეკავ და ვეკითხები, წავლენ თუ არა სკოლაში, მაგრამ მათ თავად არ იციან. ზოგისულად რუსეთში წავიდა. ერთი მეგობარი კი ქვეყნის სამხრეთში გააგრძელებს სწავლას. კიდევ ერთი ამხანაგი მყავს, რომელიც ამიერიდან თავის სოფელში ისწავლის. მოკლედ, სკოლაში წასვლა ყველა მოსწავლეს ეშინია.
ოში, ისევე როგორც ყირგიზეთის სამხრეთი ზოგადად, დღეს ზედაპირზე წყნარი ჩანს. ივნისის შემდეგ აქ შეტაკება ეთნიკურ ნიადაგზე აღარ დაფიქსირებულა. თუმცა კი ძალადობამ, რომელსაც სულ ცოტა ხნის წინ ჰქონდა ადგილი, კვალი ყველას დაატყო. სულ ცოტახნის წინ იყო შეტაკებები, რომლის დროსაც 400-მდე ადამიანი მოკვდა. 400,000-ზე მეტი, ძირითადად უზბეკი კი სახლიდან გაიქცა. ოშის მერი, მელის მირზახმატოვი, არმალავს, რომ ბიშკეკისგან სრულიად განსხვავებული პოზიცია უჭირავს. ის ამბობდა, რომ სკოლის დაწყება უნდა გადადებულიყო, ვიდრე უსაფრთხოების ადეკვატური ზომები არ იქნებოდა უზრუნველყოფილი. მან მთავრობას მოუწოდა ოშის სკოლებში უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად 500 პოლიციელი გამოეყო დამატებით. ის ამბობს, რომ ამ ზომების გარეშე არ გამორიცხავს ბესლანის მაგვარი ტრაგედიის განმეორებას. განათლების სამინისტროს წარმომადგენლები კი აცხადებენ, რომ სკოლები 24 საათიანი დაცვით იქნებიან უზრუნველყოფილნი. ოშის რეგიონის განათლების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი აბდუალი ბალთაბაევი ამბობს, რომ ხელისუფლება ყველა ზომებს იღებს სასწავლო წლის საკადრისად დასაწყებად.
ჩვენი სკოლები მზადაა, ჩვენ ვცდილობთ, რომ გადავჭოთ უსაფრთხოების საკითხები. მოვითხოვეთ, რომ ყველა სკოლაში 3-4 პოლიციელი განათავსონ, საბავშვო ბაღებში კი 2. ამას გარდა მოვითხოვეთ 35 ავტობუსი, რომლებიც ბავშვებს სკოლაში წაიყვანს. ეს საკითხი 1 სექტემბრისათვის გადაჭრილი იქნება.
სამხრეთ ყირგიზეთის უნივერსიტეტებში სწავლის დაწყება უკვე გადაიდო ოქტომბრის შუა რიცხვებამდე. სტუდენტებს კი სთხოვეს, სწავლის დაწყებამდე დაეხმარონ საგანგებო უსაფრთხოების სამსახურებს სკოლის მოსწავლეების დაცვაში. ამის მიუხედავად, ბევრი მშობელი ჯერაც ყოყმანობს გაუშვას თუ არა ბავშვი სკოლაში და საქმე მხოლოდ უსაფრთხოებაში არ არის. მამლაკად პატიდონობა მაგალითად ამბობს, რომ ის და კიდევ ბევრი ეთნიკურად უზბეკი ბავშვ სკოლაში უფულობის გამო ვერ წაიყვანს.
ბავშვებს სკოლაში არ გაუშვებ. ძირითადი მიზეზი ფინანსურია. ჩვენი სახლი დაიწვა. ბავშვებისთვის ტანსაცმლის და სასკოლო ნივთების ყიდვა არ შემიძლია.
ფინანსური პრობლემების გამო ბევრი უზბეკი ბავშვი ვერ წავაწელ სკოლაში. ამას კი შესაძლოა გრძელვადიანი შედეგები მოხვას ოში მცხოვრები უზბეკებისთვის.
ფულის და უსაფრთხოების ნაკლებობის გამო მათი შვილები სკოლაში ვერ ივლიან, თანატოლებს ჩამორჩებიან და შესაძლოა ვერ ასოდეს დაეწიონ.
ნიკო ნერგაძე მისაუბრა ახალი სასკოლო წლის დაწყებაზე სამხრეთ ყირგიზეთში, ამ მოვლენასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი ამწუთებში საგანგებო მოხსენებას აკეთებს ქვეყნის მნიშვნელოვან ისტორიულ თარიღთან დაკავშირებით. 20 წლის წინ, 1990 წლის 31 აგვისტოს ხელი მოეწერა შეთანხმებას, რომელმაც საფუძველი ჩაუყარა დასავლეთ და აღმოსავლეთ გერმანიების გაერთიანებას. ოფიციალური ხელისუფლება იმხანად მოწადინებული იყო, რათა აღმოსავლეთ გერმანიას არსებობა 1990 წლის 7 ოქტომბრამდე მისი შექმნის 51 წლისთავამდე შეეწყვიტა. მართლაც 20 წლის წინ ხელმოწერილი შეთანხმების საფუძველზე გერმანიის გაერთიანების დღეთ 3 ოქტომბერი გადაიქცა და ამ შეთანხმების ხელმოწერამდე 6 თვით ადრე 1989 წლის ნოემბერში მოხდა კიდევ ერთი ისტორიული ფაქტი, ბერლინის კედლის დაცემა. აღმოსავლეთ და დასავლეთ გერმანიის გაერთიანების შეთანხმება 1000 გვერდიანი დოკუმენტია, რომელიც 9 თავისა და 45 პარაგრაფისგან შედგება და ის გაერთიანების ეკონომიკური, სოციალური და ფულად საკრედიტო ასპექტების განსაზღვრას მოიცავს და თუ გერმანიის გაერთიანებისთვის საფუძვლის ჩამყრელ დოკუმენტზე ხელმოწერის 20 წლის თავს აღნიშნავენ გერმანიაში, საიუბილეო თარიღს აღნიშნავენ პოლონეთშიც, კერძოდ საზეიმო ღონისძიებებით აღნიშნავენ სოლიდარობის და არსების 30 წლიანი იუბილეს. ყოველკვირეულ პროგრამაში ახალი ევროპა, ყოველკვირეულ პროგრამაში დღეს სწორედ ამ თარიღზე ვილაპარაკებთ. ქალაქ დაინსკში 30 წლის წინ მოაწერეს ხელი შეთანხმებებს, რომელთა საფუძველზეც სოლიდარობა დაარსდა. პირველი დამოუკიდებელი პროფკავშირი არამარტო პოლონეთში, არამედ მთელ საბჭოთა ბლოკში, ორგანიზაცია, რომელმაც გადამწყვეტი როლი შეასრულა კომუნისტური რეჟიმის დამხობაში. ამდენად 20 წლის წინ გერმანიის გაერთიანების საფუძვლის ჩამყრელ დოკუმენტზე ხელის მოწერაც ამ თარიღს, სოლიდარობის დაარსების 30 წლიანი იუბილეს უკავშირდება. მაშასე, ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა. ის რაც 30 წლის წინ სოციალისტურ პოლონეთში მოხდა დამოუკიდებელი პროფკავშირის დაარსებით, მიჩნეულია პირველ ძლიერ დარტყმად, რომელიც აღმოსავლეთ ევროპაზე საბჭოთა კავშირის კონტროლის წინააღმდეგ განხორციელდა. საიუბილეო ღონისძიებები რამდენიმე ქალაქში იმართება, მათ შორის ბალტიის ზღვისპირას ჩეჩინში, სადაც პოლონეთის პრეზიდენტმა ბრონისლავ კომოროვსკიმ კვირას განაცხადა.
მოგმართავთ ამ განსაკუთრებულ დღეს, როცა შეგვიძლია სიამაყითა და სიხარულით მივაგოთ პატივი გმირულ ბრძოლას ცუდი სისტემისთვის ბოლოს მოსაღებად და სიამაყით გავიხსენოთ ის, რომ მაშინ მოხერხდა მოქმედების ისეთი მეთოდების გამონახვა, რომლებითაც გარანტირებულ იქნა არამარტო გამარჯვება, არამედ გონივრული
ცვლილებაც.
ეს სიტყვები ბრონისლავ კომოროვსკიმ, როგორც გითხარით, შეჩინში წარმოთქვა, თუმცა ყურადღების ცენტრში პოლონეთის სხვა ქალაქია მოქცეული. 1980 წლის 31 აგვისტოს პოლონეთის კომუნისტმა მმართველებმა და გაფიცულმა მუშებმა ქალაქ გდანსკში გააფორმეს შეთანხმებები, რომელთაც შესაბამისად გდანსკის შეთანხმებები ეწოდა. მათ მიხედვით შესაძლებელი ხდებოდა დამოუკიდებელი პროფკავშირის დაარსება, დაფიცვა, იზღუდებოდა ცენზურა, თავისუფლდებოდნენ პოლიტიკური პატიმრები და კიდევ კვირაში ერთხელ კათოლიკური წირვა გადაიცემოდა სახელმწიფო ტელევიზიით და რადიოთი. ამ შეთანხმებების საფუძველზე იმავე წლის 24 ოქტომბერს კომუნისტურმა რეჟიმმა ოფიციალურად ცნო სოლიდარობა დამოუკიდებელი პროფკავშირი. რეჟიმის ამ მართლაც უპრეცედენტო დათმობებზე დაყოლებაში მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა ლეხ ვალენსამ, გდანსკის გემსაშენი ქარხნის ელექტრიკოსმა, რომელიც გაფიცული მუშების კომიტეტის ხელმძღვანელი გახდა გდანსკის შეთანხმებებზე ხელმოწერამდე 2 კვირით ადრე. პოლონეთში ხშირად იხსენებენ, რამდენად დაძაბული და სახიფათო იყო ეს პერიოდი, როგორ შიშობდნენ, რომ ვარშავა ძალას გამოიყენებდა გაფიცულების წინააღმდეგ, ანუ არესი, რომ მოსკოვს მოთმინების ფიალა ევსებოდა და ჯარებს გააგზავნიდა საპროტესტო აქციებისთვის ბოლოს მოსახებად. თვით ლეხ ვალენსა როგორც ამბობს:
Gdyby wtedy ktoś mi powiedział, że dożyję takich czasów.
Машин чемთვის ვინმეს რომ ეთქვა რომ მოვესწრებოდი დროს, როცა პოლონეთში აღარ იქნებოდა კომუნიზმი, არ იქნებოდნენ საბჭოელები, რომ პოლონეთი სუვერენული და დამოუკიდებელი იქნებოდა, დამიჯერეთ, მე ვერ დავიჯერებდი რომ ასეთ დროს მოვესწრებოდი, რომ ამას შევძლებდით.
ჟენამ შეტოუდა.
განაცხადა ვალენსა გდანსკში გამართულ საიუბილეო კონცერტზე. მანვე ისაუბრა სოლიდარობის გადამწყვეტ როლზე პროცესში, რომელსაც კომუნისტური რეჟიმის დამხობა და აღმოსავლეთ ევროპული ქვეყნების ევროკავშირში გაწევრიანება მოხდა.
Мама,
ჩემი ერთი წუთით გაцоცხლება, რომ შემეძლოს ვეტყოდი, мама, ჩვენი თაობის პოლონეთში საბჭოელები აღარ არიან. პოლონეთსა და გერმანიაში შორის კი ჯარისკაცები აღარ დგანან. და საერთოდ ევროპაში თითქმის აღარ დარჩა საზღვრები, რომლებსაც იცავენ. ამას რომ ვეტყოდი, мама, ჩემი მეორედ მოკვდებოდა გული შეტევით.
ვალენსა, რომელიც კომუნისტური რეჟიმის წინააღმდეგ მშვიდობიან ბრძოლაში შესრულებული როლისთვის 1983 წელს მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიით დაჯილდოვდა, კომუნისტური რეჟიმის დამხობის შემდეგ კი პოლონეთის პრეზიდენტი გახდა. სოლიდარობის ისტორიულ როლზე საუბრობს მიუხედავად არაერთი დაპირისპირებისა, რომელიც ამ ორგანიზაციის სხვა წევრებთან ჰქონია, მათ შორის ძმებ კაჩინსკებთან. Солидарობას ვალენსა ზოგადადაც აკრიტიკებს ის, როგორც საინფორმაციო სააგენტო ფრანს პრესთან ინტერვიუში განმარტავს, ზედმეტად პოლიტიზებულად მიაჩნია. ასე მოხდა, რომ შეჩინსა და გდინიაში გამართულ საზეიმო ღონისებებს, რომლებიც სოლიდარობის დაარსების იუბილეს მიეძღვნა, მაინცამაინც ლეხ ვალენსა არ დასწრებია. თუმცა მან თავისი როლი ჯერ კიდევ 30 წლის წინ შეასრულა, როცა დამოუკიდებელ პროფკავშირ სოლიდარობის სათავეში მოქცევით პრაქტიკულად სათავეში ჩაუდგა კომუნისტურ რეჟიმთან ბრძოლას, წარმატებით დასრულებულ ბრძოლას. დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა. დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი დღევანდელი საღამოს გადაცემაც, რომელსაც მარიამ ჭეორელი გაუძღვა. დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემა შუახამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ღამის 12:00-ზე სიხშირეზე 105.9 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.